contra ea titurius se ro facturos clamitabat, cum maiores manus hostium adjunctis Germanis convenissent, aut cum aliquid calamitatis in proximis Hibernis esset acceptum. Brevem consulendi esse occasionem. Caesarem arbitrari profectum in Italiam. Neque aliter, carnutes interficiendi tasgetii consilium fuisse capturos. Neque eburones, si ille adesset, tanta contemptione nostri ad castra venturos esse. Non hostem auctorem, sed rem spectare. Subesse renum, magno esse Germanis dolori ariovisti mortem, et superiores nostras victorias. Ardere Galliam, tot contumeliis acceptis, sub populi Romani imperium redactam, superiore gloria rei militaris extincta. Postremo, quis hoc sibi persuaderet, sine certa spe ambiorigem ad eius modi consilium descendisse? Suam sententiam, in utramque partem esse tutam. Si nihil esset durius, nullo cum periculo ad proximam legionem per venturos. Si Gallia omnes cum Germanis consentiret, unam esse in celeritate positam salutem. Cottae quidem atque eorum, qui dissentirent, consilium quem habere exitum. In quo si non praesens periculum, at certe longinqua obsidione fames esset timenda.